Krisian gabiltza asko bederen, eta horren itzala egitasmo nagusiei ere heldu zaie. Hori eta gehiago aztertzeko gaurko solasaldian telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa.
Egunon, Josu.
Egunon.
Eta mila esker ikasturte honetan ere gurekin egoteagatik.
Ertoa.
Bien bitartean, hasiko gara nahi baduzu aide handiko trenarekin. Nola esateko txikiziak jarraitzen du, besteak beste Durango edo Zornotzaren inguruan, hori ba, begibistan dago.
Bai, begibistan dago, baina begibistan dago ere hain zuzen ere batez be ibilbide horretan oso geldo doazela obrak, diru gabe edo diru gutxirekin ari direla momentu honetan batez be Madrilgo gobernutik egin behar diren zatietan, hori da Bizkaia Araba ibilbidean, eta hor leku batzuetan bai, biztan da nolabait tunelak eta biaduktuak eta da benetan nolabait obra aurrera doanaren irudia emoteko gehien bat balio duten zeak egiten ari dira eta nolabait ere inposatzeko eta nolabait ere atzera ezinezko bilakatzeko zati horiek egiten ari dira, baina beste zatietan ere askotan zastrakak jaten ari dira garbitutakoa, nolabait oso ritmo txikian ari direlako momentu honetan, ba bueno, dirurik ez daukatelako, ezta, edo diru nahikorik ez dutelako, bueno, Espainiako gobernuak jadanik mosketa bat egin du eta aurren urterako ere ba iragarri du diru gutxiago jarriko duela, PNV-koak zutan daude eta esaten ari dira hori ez badute aldatzen ez dituztela aurrekontuak babestuko eta momentu honetan ezaguna da ba Zapatero EAJ-taren esku dagoela nolabait aurrekontu Espainiako aurrekontuak aprobatzeko eta nolabait gobernuan segitu ahal izateko, ezta? Baina gauzak nolabait horrela daude, ezta?
Hain zuzen okeres manabil, Espainian estatuak iaz baino eguneko berrogei gutxiago iaia, eguneko berrogei gutxiago emango du. Zaila.
Bai, horrela da, da nola baita ere, bueno, ezaguna da, lako obretan gorantza doan desbiazioa ikaragarria dela, beste kasu batzuetan gertatu da, ezta? Eta kasu honetan ere gertatuko da, eta gainera, ba hori, ba, nola baita, sekulako mosketa egin behar izan du ajuste plan horretan, ezta? Orduan, zentsu horretan, bueno, nik esango nuke, momentu honetan, egia da, ezin dugu esan obra geldirik daudela, eta ezin dugu esan proiektua, nola baita, edo proiektuarekin segitzeko asmoa ahul dagoela. Euskal Y-koa estatu kontua bilakatu da, eta nola baita aldorretatik, eta gainera hori EAJ dago hor nola baita PSOE-ren babes bakarra edo Zapatero-ren babes bakarra, eta EAJ-ren zako beti izango da obra simbolikoa eta ikurra, ez da, eta orduan zentzu horretan, baina problemak ikaragarriak dituzte eta zentzu horretan ere oso nabaria da hori pasadan astean agertu zen ere, ba nolabait Espainiako enpresarien zirkulo, da enpresarien elkarte bat, ezta, edo enpresari batzuen elkarte bat, nolabait ere sustapen ministeritzatik momentu honetan Jose Blancoren ministeritzatik ere mezuak berri bat botatzen ari dira, ezta? Ajustetik ona esanez, bueno, ba nolabait parranda bukatu dela, Estatu Espainiarrak badituela sekulako autobideak eta inun baino mundu osoan zehar inun baino abiadura handiko kilometro gehien dagoen lekua dela, eta hori nolabait parranda hori bukatu behar dela, hori korregitu behar dela, eta beste eredu batetara joan behar dela, egoera ekonomikoak agintzen duelako, eta zentzu horretan agertzen dira enpresario hauek, enpresarioen zirkulokoak, esanez, ba bueno, desastre bat izan dela orain arte egindakoa, abiadura handiak ez duela balio, bueno, salgaiak garraiatzeko, eta momentu honetan trenbideak, trenak, Estatu Espainiarrean ez duela balio salgaiak, hau da merkantziak garraiatzeko, eta horrek eduki beharko lukela nola baiteko lehentasuna eredu berrian, hori behar duelako ekonomiak, eta ez hainbeste abiadura handiko trena bakarrik jendea garraiatzeko, ezta. Hori da ere nolabait hori ministere txatik botatzen ari diren mezua, mezu horrekin egin dute bat enpresari batzuk, oso esanguratsua da, eta nolabait horrek adierazten digu, ba beste eskenatoki batetara goazela. eskenatoki hori heldu bitartean txikizioarekin segituko dutela, eta kasu honetan hori Euskal Herrikoa nolabait estatu kuestinoa bilakatu delako, hori ere nolabait ezin dugu ukatu, ez da? Hori ere gertatuko da, baina oso litekena da, benetan hau bukatzen badute, bukatu orduko, ja, beste eredu batean egotea, ez da. Kriston eromena izango litzateke, baina, bueno, proiektu honen historia guztia, zeo zer bada eromenarena da, orduan, en fin.
Euskal Y-aren inguruan ari zara hitz egiten, Josu, baina bordugu ere Nafarroko zatia. Loturari buruz ze berri dago?
Bueno, loturari buruz egin dute hor akordio bat, eta nola baiz lotura non egingo den eta zehazten ari dira, baina bestalde batetik esan behar da, nola baiz hori Nafarroko zati horiek finantziatzeko Estatu Espainiarrak ipini behar zuen dirua oso astuta dagoela, justea eta gero, ez da? Nola baiz hori Euskal Y-a, erkidego autonomikoko zatian, behintzat zeo zer salbatzen saiatu dira, baina beste kasu horretan, momentu honetan ez dago horre finantziazio bide argirik horretarako, esan behar da Iruñako geltokia ere egin nahi duten lekuan eta sekulako arazo legalak eta topatuko dituztela, hori beste atzeratuta baldin badoa, hori oso atzeratuta dator, eta nolabai momentu honetan iaia eskenatokitik kanpo dago, baina egia da nolabai segitzen dutela gobernu autonomikoek halako ikerketak egiten eta nolabait ikerketa teorikoak egiten, nolabait etxeko lanak egiteko, ez da, baina momentu honetan ere hor dirua ez dago horretarako.
Eta bien bitartean iparraldean ez dakigu egingo duten, noiz egingo duten, zein urtetan.
Pues hori da, ez da, problema da hemen epeak gero eta atzerago bilakatzen direla eta bitartean ere nolabait krisi ekonomikoaren eta krisi orokorraren eskenatokia finkatzen dela, eta nolabait eskenatoki horretan jadanik ez duela lekurik alako azpiegiturak, sekulako energia zurrupatzen dutenak, sekulako kalte ekologikoa egiten dutenak lurraldean zehar, eta bakarrik balio dutenak pertsona gitzi batzuk garraiatzeko, esandakoa, ez da, goazen eskenatokian jadanik ez dute lekurik ukiko, eta hori gero eta argiago eta gero eta osenago entzungo da, ez da, eta zentsu horretan, atzerapen guztiak onuragarriak dira zentsu horretatik, ez da, nolabait zen amankomuna bitartean inposatuko delakoan, ez da, baina hori iparraldeko kasuan ere, hor, batez be jendearen borrokak lortu du proiektuak atzeratzen joatea, eta momentu honetan ere Frantziako gobernuak ez du asmo hundirik hortik inbertitzeko, ez da.
Azken finean, abiadura handiko trenak ez du balio merkantzia garraiatzeko, sekulako txikizio ekonomikoa eta ekologikoa da, hori bistan dago. Gainera ez dakigu zenbat bidaiari egingo duten bidaia Euskal Y-a formatu horretan, eta Europarekiko lotura gero eta urrunago. Galdera hortxe, zertarako balio du AHTek?
Hori da, ez da, momentu honetan balio du batez be esateko irabazi dugu eta lortu dugu eta modernitatea eta nolabide AJTak manejatu duen diskurso hori jadanik zaharkituta gelditu dena, baina nolabait beste gertakari batzuekin berrindartu dena, ez da, horretarako balio izango du egiten baldin badute, ez beste zertarako, ez da. Salgaien kontua oso importantea da, gogoratu behar da, hemen ja, 80. hamarkadatik aurrera, nolabait, proiektua legitimatu nahian, Jaurlaritzak esaten duela, orduan AJ-ren eskuetan zegoen Jaurlaritzak esaten du, salgaiak garraiatzeko balioko duela, egingo dutela halako eredu misto bat, orain esaten dut enpresariek, elak gogorarazten du, ze elak asko borrokatu du gai hori, ez da, eta enpresariek esaten dute orain, hori ez dagoela demostratuta inolaz ere, ez dagoela benetan nolabait abiadura handiko lerroetan salgaiak eta persona garraiatzea batera, ez dela inun gertatzen eta hemen ere ez dela lortuko, hori nolabait ere bakarri dela asmo bat edo aitzaki bat proiektua egin alizateko, hori ere berriro ere momentu honetan krisian dago, aitzaki hori, diskurso hori, eta orduan, hori egiten badute, azken izango da, nolabait demokrata eta garapen zaleak irabazi dutela adierazteko ez besterako.
Abide handiko trena txikizio ekologiko handia ari da egiten, besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoan, baina beste txikizio bat gertatu da duela egun gutxi Hungarian. Kasu honetan sekulako izurketa eragin du AZ Metal enpresak. Ondorioak?
Ondorioak ikaragarriak ez da, jendeak pairatu duena eta naturak pairatu duena. Badirudi nola aitori dela eredu zaharreko industria bat ez da, mehatxaritza, orain ikusten ari gara ere Txilen mehatxaritza, eredu zaharreko mehatxaritza kontuetan edo enpresetan zer gertatzen den, ezta? Eta badirudi hori ere, ba, Hungariakoa dela nolabait azpigaratuen kontu bat. Bueno, goratu behar da, Estatu Espainiarrean ere, Andaluzian orain dela honen beste urte, aznakoiarren gertatu zela antzerako parezido bat, ezta? Hori da, hori, ezta, betiko, bueno, hor alako jarduera extraktibo bat egiten da, eta hor sortzen dira zera batzuk, hondakin batzuk, hondakin oso arriskutsuak, tratatu baino lehen metatu egiten dira, eta metatze planak porrot egiten du, eta nolabait izurketa ematen da, ezta? Mehatxaritza, hori jarduera askotan gertatzen da, hori gerta daiteke, eta egia da, istripoak eta azkenean egongo dira hor arduradun batzuk, segurazki enpresak ez du inbertitu behar zuen beste, segurtasun kontuetan eta, baina nolabait, claro, hor benetan ordaindu al izango da inoiz jasotako kaltea, ba hori da betikoa, ezta? Kalte horiek oso gatza da nolabait termino ekonomikoetan bakarrik baloratzea eta termino ekonomikoetan nolabait hori konpontzea, ezta? Horretara joako da, egongo dira hor erantzunkizun batzuk eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Oso gatza da ere alako kasuetan ere nolabait zigorre benetan eredugarriak egotea, hori ere esperientzia hori daukagu justiziarekin eta hori bitartean, nolabait jendea izorratuta eta natura oso kaltetuta, ezta? Eta hor badaude paradoja batzuk, ezta? Beti ere berriro garapena atazkundea eta kontutan hartzen badugu, segurazki orain mundu guztia inkezkatuta dagoela hori. Azkundea normalean neurtzen da, askotan komentatu dugu, barne produktu gordinaren arabera, ezta? Barne produktu gordina da lurralde batean egiten diren ekoizten diren egiten diren salmenta guztiak, ezta, azkenean ez da, da gauzak eta zerbitzuak, saltzen diren gauzak eta zerbitzuak, hori zenbatuta, metatuta edo hoien salmenta produzitzen duen balioa, hori da barne produktu gordina, esan behar da, segurazki Hungariako barne produktu gordina honi esker, desastre honi esker, zuntxipen honi esker goratuko dela, altzatuko dela, zarken finean, hor egin behar den inbertsioak deskutsatzeko eta bar, segurazki jarduera mehategi horretako jarduera industrialean galduko dena, baina askozaz altuagoak izango dira, eta orduan, nolabait, barne produktu gordina hobea goibiliko da, Hungaria gehiago aziko da, azkunde handiago eukiko du horri esker, eta hori paradoja hori askotan komentatu dugu, eta merezidua aipatzea oraingoan ere, ez da.
Kontatu behar dizut, Josu, gaur goizean irakurretakoren arabera, AZ Metal duela urte gutxi privatizatutako enpresa hori, Hungariako gobernuak publifikatzea erabaki duela, berreraz publiko da, eta kao, jakina, galerak denon kontura, Hungariar guztien kontura, azteko.
Hori da, ez da, lehenengo privatizatu egiten dute, eta nola baitor segurazki efikaziaren izenean egingo zen alako gauzak mundu guztian egiten diren moduan, ezke langile publikoak eta nola baitor beti dago nagia eta beti dago, eta orduan privatizatu behar da, ze horrela hobeagoak dira emaitzak, gero ikusi dugu zer gertatzen den, claro, privatizazioekin ziurtasun kontuetan ere, pues askozaz segurazki erlajatuago ibili dira, ezta? Eta orain, galerak berriro danontzako bai, oso esanguratsua da nolabait gaur egungo ekonomia eta ekologiaren egoeraren inguruko oso zera paradigmatikoa da bai.
Lehen aznakoilar aipatu duzu, Josu, Andaluzian, Espainiako Andaluzian gogoratu duela hainbat urte, olako bat gertatu zela. Oker ez banabil Suediako enpresa nagusiak oraindik ez du dana ordaindu.
Bai, claro, alako prozeso legala gero oso luze jotzen dute, ezta? Eta bueno, lehenengo momentuan administrazio publikoak azkenean egin behar du inbertsioa, egin behar du alegina gauzak konpontzeko edo gauzak edo intzat kalteak arintzeko, ez da, prestizeren kasuan bezala edo hainbat kasutan, eta gero posible bada kobratu, baina hori askotan ez da posible, ez da. Zerako kasuan, Hungariako kasuan ere badago beste elemento adierazgarri bat, ez da, aluminioa ekoizten zuten, ateratzen zuten bertan, bezero nagusia, edo nagusiak, Estatu Espainiarrean zeuden, ez da. Aluminioa da metal bat oso kutsakorra dena, gero nolabait gure erabilera eta gero adibidez itsasoan eta metatzen danean eta arrainetan eta agertzen danean, baina ezaguna da bai aluminioaren ekoizte prozesua mehatxaritzan oso komplikatua dela eta halako hondakinen manejoa eskatzen duela eta leku askotan daude, batez be Hego Amerikan eta leku askotan sekulako triskantza ekologikoak daude aluminioa ekoizteko halako baltzen egoera eta askozaz ere larriago delako, ez da? Eta bueno, hainbat erabilpen eta erabilpen dauka aluminioak, ez da? Eta batzuk segurazki oso beharrezkoak izango dira, baina niko horatuko nuke edo pensaraziko nuke zertarako normalean erabiltzen dugun danok aluminioa gure eguneroko bizitzan eta hori da gotartekoa biltzeko, ez da? Edo halako gauzak egiteko da jadanik zukaldutako janariak eta bero edo fresko edo mantentzeko. Hor nolabait, lehen beste kontu batzuk, beste paper mota batzuk erabiltzen ziren edo, baina nolabait etorri zen aluminiozko papera eta hain ona omen denez eta hain fidagarria eta hain ondo mantentzen duenez, hor nolabait merkatu horretan jaun ta jabe bilakatu da, ezta. Gero benetan egiten badugu azterketa serioago bat ikusiko dugu ez dela honen besterako, aluminiozko paperik gabe ere bizi gaitezkela perfectamente eta ez dela ezer gertatzen eta bokata mendira eramaten dugunean tortilla, ez da egongo egita berria bezala, baina aluminio paperarekin ere ez dago, ez da nolabait esatearren, baina nolabait halako produktuak sortzen dira, inposatzen dira, ematen du gero ezinbestekoa direla, eta askotan horren atzean izkutatzen da, halako triskantza ekologikoak gertatzeko oso arrisko handiak sortzen ditugula halako gauza konsumitzen, ez da.
Bukatzeko Josu, holako paltza edo biltegi arriskutsuak seguru Euskal Herrian badirela.
Egongo dira segurazki, mehatzaritza jarduera batzuen inguruan edo industria jarduera batzuen inguruan, ez hain handiak segurazki, eta pentsatzekoa da kontrol egoera hobeagotan egon daitezkela, egon daitezke edo ez. Halako arriskuak beti daude, beti behar dira kontrol publiko zorrotzak, beti behar da iniziatiba pribatuaren gainean egotea, eta hala ere arriskua beti dago, ez da, hori ez dago dudarik.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.
Agur.
Persiana zabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta, zerruzten dugu atzean, zerruzten dugu atzean, persiana zabaltzean. Kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek kilei ditu, Andrea eta Alaba, Andrea eta Alaba. Gozoa da mermelada, koragu eta gutarrak, politiak eta zatarrak, maite ditugun Andreak eta beraien senarrak. Kreditua hipoteka, BBV eta BBK, ametxik ere ez dago, koltsoi azpian gordeta, kotxoi azpian gordeta, BBV eta BBK. Trenbidea, autobia, tunela eta zubia, gehiegi gustatzen zaigu, abiadura handia, abiadura handia, tunela eta zubia, koragu eta gutarrak, lagunonak eta txarrak, Riojako matxondoak, ta Hernaniko sagarrak. Internet eta Ryanair, mundu txiki, mundu eder, dorreak erortzen dira, ta ez da aldatzen ezer. Internet eta Ryanair, ta ez da aldatzen ezer. Istanbul, Ceuta, Tijuana, elkarretzin eramana, eta justizia honen da mugarik ez daukana. Elkarrezin eramana, da mugarik ez daukana. Goraku eta gukarrak, abilak eta baldarrak, teleiak euskaldunak da, mende baldeko nafarrak. Intxaurrondotik arago, Abu Ghraib, Guantanamo, mundua ez da kartzela, baten patioa baino. Mundua ez da Guantanamo, baten patioa baino. Afganistan eta Irak, lau bomba egun biribat, eureak lertuko dilu, larrikutzen badizkidan, larrikutzen badizkidan. Afganistan eta Irak, goragu eta gutarrak, ausartak eta kondarrak, Iturberen bibotean, eta Castroren bizarrak. Napalma sua takea, erradiaktibitatea, usoak mutatzen dira, ta edatzen da pakea, erradiaktibitatea, ta edatzen da pakea.